Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας και πάλι από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνα που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει όλες τις τρέφουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα αλλά και την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος που σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, ήταν πολύ πλούσια λόγω και της πανελλαδικής ημέρας δράσης των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Και νομίζω ότι από αυτή την είδηση πρέπει να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, μιας και από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα στις 6.30 ώρα, σε δεκάδες, σε εκατοντάδες, θα λέγαμε, σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα, στην Αττική και σε όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις από μέλη, στελέχη και συνδικαλιστές στον χώρο του εμπορίου, των εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ, όπου ενημέρωσαν τους εργαζόμενους σε αποκαταστήματα, στις αποθήκες, στις κεντρικές διακίνησης, αλλά και στις αποθήκες παραλαβής στα κατατόπους υποκαταστήματα, τους εργαζόμενους συναδέλφους τους, για την αναγκαιότητα να παλέψουν οργανωμένα και συλλογικά, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας πρώτα των ίδιων και μετά των οικογενειών τους, αλλά και των καταναλωτών. Μέτρα ατομικής προστασίας που δεν λαμβάνονται με ευθύνη, βέβαια, της εργοδοσίας. Να πούμε ότι οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν και αργότερα στις 10.30. Επίσης, δεκάδες, εκατοντάδες, θα λέγαμε, σωματεία από άλλους κλάδους, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, στηρίξανε σήμερα τις κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής μέρας δράσης, όπως επίσης και μαζικοί φορείς σε γειτονιές, σε συνοικίες της Αθήνας αλλά και σε όλη τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 50 σωματεία από το χώρο του εμπορίου είχαν δηλώσει συμμετοχή στη σημερινή πανελλαδική μέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε νομός, πόλη, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη στην Ελλάδα, που να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι οι παρεμβάσεις συνεχίζονται και αυτή την ώρα, μέχρι και αργά το βράδυ, καθότι οι συνάδελφοι από τον χώρο του εμπορίου, οι εμποροϊπάλληλοι, προσπαθούν να ενημερώσουν και τους εργαζόμενους των απογευματινών βαρδιών, οι οποίοι βέβαια θα τραβήξουν κουπί, όπως λέμε, μέχρι αργά το βράδυ. Εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ακούσετε μόλις να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ και να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή που είχαμε αφιέρωμα στην πανελλαδική μέρα δράσης αυτή των εργαζομένων στο σούπερ μάρκετ. Μια εκπομπή, βέβαια, μαραθώνια, πάνω από 6,5 ώρες. Όσοι μπορείτε, βέβαια, να την ακούσετε ολόκληρη, έχει καλώς. Θα πάρετε πολλές πληροφορίες από το τι έγινε σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Αλλιώς μπορείτε να ακούσετε ένα μέρος αυτής που και πάλι θα είναι αποκαλυπτικό. Συνεχίζοντας, να πούμε για την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα με το εβδομαδιαίο δελτίο του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με τις οποίες βέβαια επιθυμεί ακόμα περισσότερα αντεργατικά μέτρα να λάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έβγαλε μια ανακοίνωση καταγγελία λέγοντας πως είναι απαράδεκτες οι προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για ενοικίαση ή δανεισμό εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων, που με αφορμή βέβαια την πανδημία επιδιώκουν και την πλήρη καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων, όσα από αυτά είχαν μείνει όρθια μετά την δεκαετή επέλαση της καπιταλιστικής κρίσης. Εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, αξίζει να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά έτσι κομμάτια από την ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σχετικά με όσα αναφέρει, επαναλαμβάνουμε, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο ΣΕΒ δηλαδή, με το δελτίο που εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου. Ο ΣΕΒ λοιπόν έδωσε ραβασάκι στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα που επιθυμεί να ληφθούν το επόμενο διάστημα. Τα προηγούμενα δωράκια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όχι μόνο. Εδώ να αναφέρουμε ενδεικτικά το πάγωμα ασφαλιστικών εισφορών, τις φοροαπαλλαγές, τις μειώσεις μισθών, τη μη καταβολή μισθοδοσίας, τη μείωση ενοικίων για επιχειρήσεις, την επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, τη μη καταβολή του δώρου Πάσχα που έχουν τη δυνατότητα να το καταβάλουν μέχρι και τις 30 Ιουνίου και άλλα τέτοια δωράκια λοιπόν δεν είναι αρκετά σύμφωνα με το ΣΕΒ. Το ΣΕΒ απαιτεί ακόμα περισσότερες ρηξικέλευτες πολιτικές για τη λεγόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας που θα σημειωθεί αμέσως μετά την λήξη της πανδημίας. Ζητά δηλαδή, με λίγα λόγια, άμεσα ακόμα περισσότερο ζεστό χρήμα για τις επιχειρήσεις. Εκβιάζοντας μάλιστα, λέγοντας ότι προστατεύουν την απασχόληση. Δηλαδή, σαν να λένε ότι αν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα, θα ικανοποιήσουν δηλαδή τις απαιτήσεις τους, τότε θα προχωρήσουν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, που ήδη βέβαια το έχουν κάνει, ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, μέσα στο Μάρτιο. Φίλες και φίλοι ακροατές, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και να διαβάσετε αναλυτικά την ανακοίνωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεχάσαμε να αναφέρουμε, το είπαμε βέβαια στην πρωινή εκπομπή, αλλά νομίζω ότι έχει αξία να το αναφέρουμε και εδώ, πως από διάφορες χώρες της Ευρώπης υπήρξαν σήμερα ψηφίσματα και ανακοινώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων στο εμπόριο και στο σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα. Υπήρξαν ανακοινώσεις τόσο από το Ευρωπαϊκό Τμήμα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, όσο και από συνδικάτα του εμπορίου από την Κύπρο, την Ιταλία, την Τσεχία, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Να πούμε πως αυτές τις χώρες, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, έχει πληγεί πάρα πολύ. Το κομμάτι των εργαζομένων στο εμπόριο θρυνούμε ακόμα και θύματα από τον κορονοϊό, επειδή και εκεί οι εργοδότες δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικά τα συνθήματα κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων που υπήρχαν στη Γαλλία. Το κεντρικό σύνθημα ήταν το «Τα κέρδη σας είναι νεκροί μας». Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το εσωτερικό μέτωπο όσον αφορά τη δραστηριότητα των ταξικών δυνάμεων. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Υγείας και Πρόνοιας του νομού Ιωαννίνων καταγγέλει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας σήμερα απολύθηκαν 25 συμβασιούχοι καθαριότητας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο μάλιστα είναι και νοσοκομείο αναφοράς. Υπήρξε παρέμβαση και στην διάρκεια της πρωινής εκπομπής από τον συνάδελφο Γιώργο Πρέτσα, ο οποίος είναι Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Πολύ καλή παρέμβαση του συναδέλφου, αξίζει να την ακούσετε όσοι θέλετε. Λοιπόν, ο προφανής λόγος για την απόλυση των συμβασιούχων είναι η λήξη της σύμβασης εργασίας για κάλυψη εποχικών μάλιστα και έκτακτων αναγκών. Ενώ, όπως είναι ξεκάθαρο, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν καλύπταν εποχικές και έκτακτες ανάγκες, αλλά μόνιμες και διαρκείς ανάγκες. Τώρα, αναφέραμε χαρακτηριστικά τις αγωνιστικές έτσι, προθέσεις που υπάρχουν στους εργαζόμενους και τον αναβρασμό που υπάρχει στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Το αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή. Όπως λοιπόν αποφάσισε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων της Επιχείρησης στη Λάριμνα, πάμε αγωνιστικά και με προκήρυξη 48 ώρες απεργίας για την επόμενη εβδομάδα, την 3η 21 και την 4η 22 Απριλίου συγκεκριμένα. Σήμερα έγινε και Γενική Συνέλευση στην Πύλη του Εργοστασίου, στη 1 το μεσημέρι, τηρουμένων βέβαια όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας, καταλαβαίνετε, λόγω των συνθηκών. Υπήρξε μάλιστα και μια σειρά επαφών χθες ανάμεσα στις διοικήσεις των σωματείων εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, προκειμένου και αυτά, τα υπόλοιπα σωματεία δηλαδή, να λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις. Ώστε η 48 ώρα απεργία να μετατραπεί σε απεργιακή κινητοποίηση σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η πρόταση εκ πρώτης όψεως αντιμετωπίστηκε θετικά και απομένει να ληφθούν τις επόμενες μέρες οι αντίστοιχες αποφάσεις και επίσημα από τα υπόλοιπα σωματεία. Πρόκειται για μια 48 ώρα απεργία που απαντάει στο σχέδιο περικοπών, στο πλάνο που παρουσίασε ο ειδικός εκαθαριστής, τον οποίο βέβαια έχει ορίσει το πρωτοδικείο μετά από κυβερνητική έτσι απόφαση. Το οποίο βέβαια σχέδιο περικοπών περιλαμβάνει οριζόντια μείωση των μισθών των εργαζομένων κατά περίπου 25%, όπως και κατάργηση όλων των δώρων και των επιδομάτων. Και βέβαια, ακόμα και το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω μέτρων όπως η περιτροπής εργασίας παραμένει πάνω στο τραπέζι. Τώρα, σήμερα γίνανε παρεμβάσεις και σε δύο ναυπηγεία. Καταρχάς έγινε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, μια συμβολική διαμαρτυρία στην πύλη των ναυπηγείων, όπως επίσης και στην πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραμα. Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβαν τα συνδικάτα μετάλλου και ναυπηγικής βιομηχανίας, το παράρτημα Πειραιά συγκεκριμένα, το οποίο πήγε στο Πέραμα, και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγών Ξυλουργών. Εκεί μίλησαν στους εργαζόμενους για τα αντεργατικά μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε στους χώρους δουλειάς με βάση τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου και αναφέρει και χαρακτηριστικά και το παράδειγμα της Minoan Lines, η οποία επιδοτήθηκε πρώτα για τα δρομολόγια που χάνει επειδή έχουν πάει καράβια της για επισκευή, όχι στα δικά μας ναυπηγεία, αλλά στην γειτονική Τουρκία, όπου τα μεροκάματα είναι πιο φθηνά. Και εδώ βέβαια οι εργαζόμενοι δεν βαράνε σφυριά, όπως λέμε, στα ναυπηγεία. Απολύσεις είχαμε και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και με την ευκαιρία αυτή να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στην πρωτεύουσα, μιας και ακουγόμαστε και μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Είχαμε λοιπόν απολύσεις στον Δήμο της πόλης, 8 εργαζομένων. Πράγμα που η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης θεωρεί τελείως απαράδεκτο και απαιτεί να πάρθουν πίσω οι απολύσεις από τον Δήμαρχο. Οι 8 συνάδελφοι αυτοί, 200 συνολικά σε όλη την Ελλάδα, πετιούνται στην ανεργία μέχρι το τέλος του μήνα λόγω κακού σχεδιασμού του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Δεν σκεφτένε ήδη δηλαδή, ενώ άλλοι μετακινούνται για πολλωστή φορά σε διαφορετικές πόλεις. Θα κλείσουμε όσον αφορά τη δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος, λέγοντας πως το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου, απαιτώντας μέτρα προστασίας των εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας την επόμενη εβδομάδα σε Υπουργείο Εργασίας, συγκεκριμένα την 5η 23 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Τονίζει σε ανακοίνωσή του πως όσο εξελίσσεται η πανδημία του κορονοϊού, τόσο ξεσαλώνουν και οι εργοδότες στα εργοστάσια του κλάδου, τα οποία βέβαια να πούμε ότι τα εργασιακά δικαιώματα, οι μισθοί και εργασιακές σχέσεις, αλλά και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, υγείας, ασφάλειας και υγιεινής εργασίας, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ ήδη και από την καπιταλιστική κρίση. Για την καπιταλιστική κρίση την δεκαετή που βιώσαμε, ο κλάδος του τύπου Χάρτου χτυπήθηκε ιδιαίτερα, με πολλά εργοστάσια να κλείνουν, αναστολές λειτουργίας εφημερίδων και περιοδικών, και καταλαβαίνετε ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι πετάχτηκαν στον δρόμο. Βέβαια, τα εργοστάσια κλείσανε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι εργοστασιάρχες και οι ιδιοκτήτες ποτέ δεν πτωχεύουν, αλλά μόνο οι επιχειρήσεις τους. Είχαμε βέβαια και μία συνέντευξη τύπου από τον Πολ Τόμσεν, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος βέβαια δεν μας εξέπληξε με όσα δήλωσε. Υποστήριξε λοιπόν ο Πολ Τόμσεν πως τα νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που σχεδιάζονται ήδη τόσο από την κυβέρνηση όσο και κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φορτωθούν στις πλάτες των λαών όλης της Ευρώπης, άρα και του ελληνικού λαού, ειδικά μετά τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για βαθιά κρίση στην Ελλάδα και συρρήκνωση του ακαθάριστου φόρου προϊόντος κατά 10% το 2020, φέτος δηλαδή. Αυτό οφείλεται λόγω στην εξωστρέφεια που έχει ο χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, λόγω λοιπόν επειδή η ελληνική οικονομία εξαρτάται πολύ από τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις μεταφορές που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος σύμφωνα με τον Πολ Τόμσεν. Δεύτερος λόγος είναι επειδή έχει, όπως και οι άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, μεγάλο αριθμό μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπετε τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους ή μικρομεσαίους επαγγελματίες. Και τρίτον, επειδή έχει περιορισμένο χώρο και οι ελληνικές τράπεζες θα εξακολουθούν να έχουν υψηλό ποσοστό κόκκινων δανείων και συνεπώς θα δυσκολευτούν να δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ζουμί, φίλες και φίλοι ακροατές. Εκείνο είναι το μυστικό. Το πώς τα πακέτα των εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ που αποφάσισε πρόσφατα το Eurogroup θα διατεθούν για τη σωτηρία των επιχειρηματικών ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου και των τραπεζών. Και τα σπασμένα, το λογαριασμό θα τον πληρώσουν φυσικά οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός. Και φυσικά, για να τελειώνουμε από τις, να περάσουμε τις ειδήσεις του εξωτερικού, που έχει να κάνει βέβαια με την πανδημία του κορονοϊού, γιατί όλα πλέον εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, όλες οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε με τον απολογισμό σε διάφορες χώρες, το πώς κυλάει μέχρι στιγμής η κατάσταση. Το τελευταίο 24ωρο στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας χθες το βράδυ, μέχρι και χθες το βράδυ, δηλαδή άλλοι 778 άνθρωποι πέθαναν από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στους 12.107. Πάντως, νωρίτερα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι υποβαθμίζονται τα πραγματικά νούμερα των θανάτων από κορονοϊό, ειδικά στους οίκους φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το αν βέβαια υποβαθμίζονται ή όχι τα πραγματικά νούμερα είναι η μία κουβέντα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχει δραματική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης εκατομμυρίων πλέον νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος των ΜΜΕ Βρετανικών εφημερίδων και ειδικά του Independent ότι τα λαϊκά νοικοκυριά στη Μεγάλη Βρετανία βουλιάζουν στα χρέη. Χθες είναι ο ρεπορτάζ λοιπόν της Βρετανικής εφημερίδας The Independent διαπιστώνει αυτά τα στοιχεία έπειτα από δημοσκόπηση της εταιρείας BMG. Το 1 τρίτο λοιπόν των οικοκυριών στη χώρα διαπίστωσε επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως περίπου το 5% των οικοκυριών, 1 στα 20 νοικοκυριά, είδε μείωση του εισοδήματός του κατά τουλάχιστον 50%. Στη Ρωσία τώρα. Ο αριθμός των κρούσματων αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο κατά 2.774 κρούσματα, φτάνοντας συνολικά τα 21.102 κρούσματα σε 82 περιφέρειες της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού. Αυξήθηκαν λοιπόν κατά 15% περίπου το τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα στη Ρωσία. Οι νεκροί έχουν φτάσει συνολικά τους 170 στην Ρωσία, 22 το τελευταίο 24ωρο. Στην Ιταλία τώρα, που έχει πληγεί πάρα πολύ από τον κορονοϊό, ενώ μειώνονται και πάλι τα κρούσματα όπως φαίνεται σε αυτή τη χώρα, δεν περιορίζεται όμως ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με τα στοιχεία βέβαια των υγειονομικών αρχών της χώρας. Το τελευταίο 24ωρο, μέχρι και χθες το βράδυ δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους 602 ασθενείς και καταγράφηκαν 2.972 νέα κρούσματα. Βέβαια, εδώ είναι και ένα ερώτημα όσον αφορά τα πραγματικά νούμερα, καθότι είναι γνωστό πως σε πολλά γυροκομεία δεν εξετάζονται. Οι πολλοί νεκροί που υπάρχουν, ηλικιωμένοι, από το αν πεθάνανε ή όχι, δεν γίνονται δηλαδή διαγνωστικά τεστ σε όλους για να διαπιστωθεί εάν τα αίτια θανάτων τους ήταν από τον κορονοϊό. I'm so happy, cause today I found my friend. Και επειδή υπάρχει αυτό το διάστημα, τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει ένα αδυσόπιτο κυνήγι θησαυρού, μπορούμε να το πούμε, όσον αφορά την ανακάλυψη του εμβολίου για τον κορονοϊό από διάφορες πολυεθνικές του φαρμάκου και διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν από διάφορες χώρες κάποιες πληροφορίες περί θετικών εξελίξεων όσον αφορά τις έρευνες. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, χθες εξέφρασε αυτή την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού πριν περάσει ένας ολόκληρος χρόνος, ίσως και περισσότερο. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε, όπως είπε λακωνικά, εμβόλιο τους επόμενους 12 μήνες ή ακόμα και περισσότερο. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ιταλία και την Ισπανία, εχθές η Γαλλία, από χθες μάλιστα, μάλλον η Γαλλία, είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο που καταγράφηκε επισήμως περισσότερους από 15.000 θανάτους, που ξεπερνά δηλαδή το φράγμα των 15.000 θανάτων λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Διεύθυνση Υγείας της χώρας, από τις αρχές Μαρτίου έχουν αναφερθεί 15.729 θάνατοι ασθενών, εκ των οποίων οι 5.470 σε οίκους ευγυρίας και άλλα κοινωνικά ιδρύματα για ευάλωτους ανθρώπους, ενώ οι υπόλοιποι στα νοσοκομεία της χώρας. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και στατιστικές μελέτες, περίπου 15% λιγότερα θύματα ανακοινώνονται σε αυτές τις χώρες από τον κορονοϊό, ακριβώς επειδή και εκεί δεν εξετάζονται όλοι οι αποθανόντες στο αν οφείλεται από τον κορονοϊό ο θάνατός τους με διαγνωστικά τεστ. Δεν γίνονται δηλαδή σε όλους. Παραμένουμε στη Γαλλία. Ο πρόεδρος της Ένωσης των Γάλλων Μεγαλοβιομηχάνων, του γαλλικού ΣΕΒ δηλαδή, Μεντεφ λέγεται, Ζοφρί Ντερούντε Μπεζιέ. Ο κύριος Μπεζιέ λοιπόν έριξε ένα σύνθημα για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης. Έθεσε μια σειρά από ζητήματα στο τραπέζι που θα στηθεί για τη λεγόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, πως το μεγάλο κεφάλαιο σε όλες τις χώρες Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι έτοιμο, ακονίζει ήδη τα μαχαίρια του, ώστε μόλις και περαστεί η υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, να εφορμήσουν σε όσα εργατικά δικαιώματα έχουν απομείνει όρθια από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση. Μιλώντας στην γαλλική εφημερίδα Φιγκαρό, Ντε Μπεζιέ κάλεσε σε όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναλειτουργία των βιομηχανιών που έχουν σταματήσει μερικώς ή ολικώς να παράγουν λόγω της πανδημίας. Και βέβαια, επειδή ακριβώς υπάρχει η σχετική χασούρα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν ήδη οι βιομηχανοί, θέλουν να πληρωθεί αυτή η χασούρα, να καλυφθεί από τις τσέπες των εργαζομένων, χάνοντας δηλαδή τόσο σε μισθούς και μεροκάματα, όσο και σε εργασιακά δικαιώματα και σε εργασιακές σχέσεις με αναστολή συμβάσεων κλπ. Πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουμε νέο θλιβερό ρεκόρ, δυστυχώς, φίλες και φίλοι ακροατές, έπειτα από δύο μέρες που διαπιστωνόταν πτωτική τάση όσον αφορά τους νεκρούς. Χθες, Τρίτη, καταγράφηκε νέο θλιβερό ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες με πάνω από 2.200 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού μέσα λοιπόν στις τελευταίες 24 ώρες. Είναι ο πιο βαρύς απολογισμός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ενώ λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων της ασθένειας COVID-19 είχε αποχωρήσει περίπου στους 1.500 θανάτους την Κυριακή, όσο και τη Δευτέρα, χθες λοιπόν, Τρίτη, σας είπα, διαπιστώθηκαν 2.228 νέοι θάνατοι ως τις 8.30 η ώρα το βράδυ, τοπική ώρα. Δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα 3.30 ώρα Ελλάδας. Brother, Να πούμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έγιναν η χώρα που θρυνεί τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας, με τον απολογισμό να γίνεται βαρύτερος από αυτούς στην Ιταλία. Ξεπέρασε δηλαδή και την Ιταλία σε νεκρούς. Η Ιταλία έχει πάνω από 21.000 νεκρούς, η Ισπανία πάνω από 18.000 και η Γαλλία πάνω από 17.500. Ένα άλλο εξίσου αρνητικό γεγονός, μια ακόμα άσχημη είδηση έρχεται από τις ΗΠΑ, καθότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στον τομέα της υγείας των ΗΠΑ που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μολύνθηκαν μέσω της επαφής τους με μολυσμένο ασθενή ή συναδελφό τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία καταδεικνύουν τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν σε μέτρα προστασίας των γιατρών και των νοσηλευτών στα νοσοκομεία των ΗΠΑ, τα οποία βέβαια έχουν φτάσει στο όριό τους για την νοσηλεία ασθενών με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούνται από την COVID-19. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Νέα Υόρκη, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες κινητοποιήσεις νοσοκόμων. Η τελευταία, μάλιστα, έγινε χθες σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, απαιτώντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των ίδιων, αλλά και των ασθενών και των υπολείπων εργαζομένων στο νοσοκομείο. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περί άλλα τυρβάζει και ανακοίνωσε χθες ότι έδωσε σχετική εντολή προκειμένου να ανασταλεί μέχρι νεοτέρας η χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξαιτίας της κακής διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού που του προσάπτει. Έχουμε αναφερθεί και από την προηγούμενη εβδομάδα σε προηγούμενες εκπομπές, φίλες και φίλοι ακροατές, για το λόγο που ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν ήταν τόσο αυστηρές οι συστάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση της Κίνας από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε αντίθεση με την χώρα του. Θεωρεί λοιπόν υπεύθυνη την Κίνα ο πρόεδρος Τραμπ, κάτι που εξοργίζει βέβαια τους εκπροσώπους της Κίνας, αυτή η αντιμετώπιση της πανδημίας. Και έκανε πράξη λοιπόν χθες ο Αμερικανός πρόεδρος την απειλή του να διακόψει, να αναστείλει μέχρι νωτέρας την χρηματοδότηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Βέβαια δεν νομίζουμε τα λεφτά που θα εξοικονομήσει από αυτή την αναστολή να τα ρίξει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός για όσους το πιστεύουν. Να προχωράσουμε τώρα στη γειτονική μας Τουρκία, στην οποία πλέον οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχονται σε 1.403, αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα σε αυτή τη χώρα στις 11 Μαρτίου. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 65.111, με βάση βέβαια τα νέα δεδομένα που ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Υπουργός Υγείας της χώρας Φαχρετίν Κοντζά. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 107 νέοι θάνατοι και διαγνώστηκαν 4.062 νέα κρούσματα μόλυνσης σύμφωνα με τα δεδομένα του τουρκικού Υπουργείου Υγείας. Στη Γερμανία, το αριθμό των ασθενών οι οποίοι επέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στους 285 στο τελευταίο, στις τελευταίες 24 ώρες. Από 170 που υπήρχαν προχθές. Από 170 λοιπόν προχθές φτάσαμε στους 285. Πλέον το σύνολο των θυμάτων σε αυτή τη χώρα ανέρχεται σε 3.254. Σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Και να τελειώσουμε πάλι με μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από την Ιταλία και πάλι. Οι ιταλικές αρχές εκεί άρχισαν να χαλαρώνουν σταδιακά, αλλά μόνο για τις επιχειρήσεις, μια σειρά από περιορισμούς που είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Ενώ συνεχίζονται κανονικά οι απαγορεύσεις όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις συναθρήσεις. Μετά το πράσινο φως λοιπόν για την επαναλειτουργία μεγάλων βιομηχανιών με χιλιάδες εργαζόμενους, ήταν ενδεικτικό νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα εργοστάσια που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν ήταν απαραίτητη λειτουργία τους, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα συνέχισαν να λειτουργούν. Στην ουσία μετατρέποντας τους χώρους εκεί εργασίας σε υγειονομική βόμβα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι και η βιομηχανική ζώνη της Ιταλίας, στη Βόρεια Ιταλία, επλήγει περισσότερο από τον κορονοϊό. Τα χιλιάδες θύματα είναι κυρίως στη Βόρεια Ιταλία. Όπως μετέδωσε λοιπόν το πρακτορείο ANSA, εχθές στις περισσότερες περιφέρειες άρχισαν να επαναλειτουργούν μέχρι και τα πολυκαταστήματα με βιβλία, ρούχα κτλ. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι χθες έγινε κινητοποίηση στο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα γνωστά logistics, με πρωτοβουλία βέβαια της Ταξικής Ένωσης Συνδικάτων Βάσης, που σε ανακοίνωσή της καταδικάζει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση Κόντε επιτρέπει στους μεγαλοεπιχειρηματίες να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής για αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Να πούμε ότι μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Λαϊκό Πάλκο, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ. Στις 8 λοιπόν το Λαϊκό Πάλκο. Από εμάς, τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άρη Δαλαμάκα στην τεχνική υποστήριξη. Καλό βράδυ. Γεια σας.